Përshëndetje dëgjuesve të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë, kurse nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Po zhvillohet i qetë procesi votimit për kryetar të Mitrovicës së Veriut, policia thot se nuk ka asnjë incident. Ish kryeministra e Ukrainës se Julia Timoshenko thot se presidenti i shkarkuar nga detyrat Viktor Yanukovych është përgjegjës për vrasjen e protestuesve në Kiev. Të paktën 15 sirian janë vrarë dhe 65 të tjerë janë lënduar nga sulmi në një spital fushor që gjendet në afërsi të kufirit siriano-turk. Talibanët vrasin 19 ushtar afgan gjatë një sulmi të kryer të dielën në mëngjes në një post ushtarak në krahinën lindore Kunar. Për këto dhe materialet të tjera më gjithsesh në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet afgane njoftojnë se militantët taliban kanë sulmuar një post ushtarak në krahinën lindore Kunar, duke vrarë 19 ushtar. Sulmi është kryer të dielën në mëngjes, ndërsa llogaritë të jetë më i përgjakshëm i këtij lloji ndaj forcave të armatosura në muajt e fundit. Zëdhënësi i Ministrisë afgane të Mbrojtjes Zahir Azimi tha se dy ushtar të tjerë janë lënduar gjatë luftimeve që kanë zgjatur për 4 orë rresht. Zyra guvernatore krahinor bëri të ditur se 7 ushtar llogaritë të jenë zhdukur pas këtij sulmi dhe se nuk dihet nëse ata janë kidnapuar apo jo. Talibanët bën të ditur përmes një njoftimi për media se ata kanë kryer këto sulme. Të paktën 15 persona kanë vdekur dhe 65 të tjerë janë lënduar të dielën nga sulme në një spital fushor në Siri. Sipas medjave ndërkombëtare, sulmi kanë gjarë në një spital fushor që gjendet në afërsi të kufirit siriano-turk në qytetin Atma. Shpërthimi i një makine bombe thuhet se ka shkatruar pothuajse tërësisht këtë spital të improvisuar. Të vrarë dhe të plagosurit janë kryesisht pacientë dhe personel mjekësor të këtij spitali fushor, ka thënë aktivist sirian. Një helikopter ushtarak irakian është rrëzuar të shtunën brëma nga militantët gjatë luftimeve në krahinën Anbar, njoftojnë autoritetet në Bagdad. Sipas forcave të armatosura, 4 antar të ekuipazhit të helikopterit janë vrarë kur fluturaki e tyre u godit derisa po fluturante mbi qytetin Karma. Gjatë përleshjeve të sëpremtës dhe të shtunës ndërmjet të forcave qeveritare dhe islamistëve sunnit, thuhet se kanë vdekur 25 persona nga të dyja taboret. Të premtën brëma, ndërka që 10 militantë të ngarkuar në disa kamion kanë hyrë në qytezën Al-Sainiyah dhe kanë demoluar stacionin lokal të policisë. Protestuesit opozitar janë përleshur me policinë në Caracas të shtunën gjatë një demonstrate masive kundër qeverisjes së presidentit Nicolas Maduro. Mijëra demonstrues kanë vërhur rrugët e kryeqytetit të Venezuelës të shtunën për të kërkuar dorëheqjen e Maduros. Protestuesit proqeveritar po ashtu kanë demonstruar në afërsi të kampit rival. Me të rënë terri, protestuesit opozitar kanë nisur të bëhen më agresiv dhe kanë shtënë me gur në drejtim të policisë, të cilët përdorën gaz lëcëllës për të shpërndarë protestat. Demonstratat u mbajtën në kohën kur numri i të vrarëve nga dhuna politike në Venezuela ka arritur në 8. Demonstrata masive janë raportuar edhe në qytetet e tjera. Maduro ndërkaq thot se protestat janë një pretekst për atë që ai e quan si grusht shtet të planifikuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Mitrovicën e Veriut sot po zhvillohen zgjedhjet për të parën e kësaj komune. Të gjitha vendvotimet janë hapur me kohë dhe sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri më tash nuk janë evidentuar probleme. Qytetarët që kanë dalë në votime thonë se po e kryjnë obligimin qytetar për një të ardhmë më të mirë. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Qytetarët e Mitrovicës së Veriut të dielën më 23 shkurt janë duke votuar për të katërtën herë brenda më pak se 4 muaj për të zgjedhur kryetarin e komunës. Në garën për të parin e komunës së Mitrovicës së Veriut janë 4 kandidat: Goran Rakić nga Iniciativa Qytetare Serbe, Florenta Zemi nga Partia Demokratike e Kosovës, Musa Miftari nga Lidhja Demokratike e Kosovës, si dhe lideri Iniciativës Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović, i cili aktualisht gjendet në paraburgim për shkak të shimeve se ka bërë krime lufte dhe vrasje të rënd pas luftës. Të gjithë kandidatët u kanë bërë thirrje qytetarëve që të dalin për të votuar dhe kanë shprehur besimin se në zgjedhjet e së dielës në Mitrovicën e Veriut do të arrihet një rezultat i mirë. Ndërkohë kandidatët serb kanë vlerësuar se i pari komunës do të zgjedhet që në raundin e parë të zgjedhjeve. Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit e ULEX ka deklaruar se pjesëtarët e policisë së saj, policisë së Kosovës dhe forcat e KFOR-it kanë planifikuar në mënyrë të kujdesshme masat e sigurisë për zgjedhje zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut dhe u kanë garantuar qytetarëve të drejtën për të votuar, si dhe që procesi votimeve të kaloj në mënyrë të qetë. Një numër i qytetarëve në Mitrovicën e Veriut në orët e para të votimit, ja kishin mësyrë vend votimeve për të realizuar të drejtën e tyre për të votuar. Jovan Ilić tha se ishte ndër qytetarët e parë që kishte votuar, me shpresën se komuna ku jeton ai më në fund ta ketë një kryetar.
Ja mislim da je više red da dobijemo gradonačelnika, što znači čovjeka koji vredi, koji će tako da stane svim ovim problemima na put.
Unë mendoj se tashmë është koha që ta kemi një kryetar të vyeshëm e që u del përballë problemeve, të cilat deri më tash nuk i ka zgjidhur askush dhe që na kanë ardhur në maj të hundës, ka thënë Ilić. Novica Sovrlić gjithashtu kishte votuar dhe siç tha ai, kishte kryer obligimin qytetar.
Po, zëqem da je to moja obaveza sada, ko svi pozivaju da se izađe.
E ndjej se ky është obligim kur të gjithë bëjnë thirrje për të dalë në votime dhe kur pas thirrjeve qëndron edhe qeveria e Serbisë, unë mendoj se duhet të dilet në votime. Qyteti ton i mungon vetëm pakurtësia, asgjë tjetër, tha Sovrlić. Jelica Popadić tha se dalja në zgjedhje ishte obligim qytetar dhe këtë obligim tashmë ajo e kishte kryer. Ajo po ashtu ka theksuar se të gjithë bashkëqytetarët e saj duhet ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të zgjedhur.
Jo e gradhenska dëshmë të izajmë si, da bi dobili gradonačelnika, da bi ni sutra bolje bilo.
Ky është obligim qytetar dhe duhet të dalim të gjithë që ta zgjedhim kryetarin e komunës dhe që e nesërmja të jetë më e mirë. Qyteti toni mungon shumë çka, që nga banesat, uji dhe gjithçka. Presim që situata të përmirësohet, ka theksuar Popadić. Viktor Gjorgjevic tha se kishte votuar dhe ka ftuar edhe bashkëqytetarët që të dalin në votime, siç thot ai, për të mirën e përbashkët, edhe pse ai shpreh dyshimet e thella se pas zgjedhjeve mund të ketë ndryshime rrënjësore në jetën e qytetarëve të Mitrovicës së Veriut.
Çisto sumnjam da će promene neke da budu. Svaki svoje mišljenje ima.
Unë dyshoj thell lidhur me atë se mund të ketë ndryshime të mëdha, por të gjithë kanë mendimin e vet dhe secili ka një kandidat për të cilin mund të votoj. Pres se do të përmirësohet situata dhe lus Zotin për këtë. Kushdo që të zgjidhet sot, serb ose shqiptar, nuk ka rëndësi, vetëm të bëhet më mirë, të mbretërojë qetësia dhe të jetojmë në paqë, tha Gjorgjevic. Ndryshe, antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nenad Rikallo, ka deklaruar sot se numrimi i votave të zgjedhjeve të ripërsëritura për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut do të bëhet në vend votime. Gjithashtu ka theksuar se të gjitha vend votimet janë hapur me kohë dhe se deri më tash nuk është evidencuar ndonjë problem. Të drejtën për të votuar kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut e kanë 28.429 qytetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë të regjistruara mbi 120.000 biznese, ndërkaq në administratën tatimore mbi 60.000 biznese janë të evidentuara që deklarojnë dhe paguajnë tatim. Lidhur me këto shifra, ekspertë për çështje ekonomike thonë se mos deklarimi tatimi duhet të ndëshkohet pasi sipas tyre kjo po krijon evazion fiskal. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë janë të regjistruara mbi 120.000 biznese, por jo të gjitha nga ato janë aktive apo paguajnë obligimet tatimore në administratën tatimore të Kosovës, pasi në këtë të fundit figurojnë vetëm gjysma e tyre. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve janë të regjistruara mbi 127.000 biznese. Por një numër i këtyre bizneseve që janë të regjistruara nga periudha 2000 deri në mars të 2003-s nuk e kanë bërë riregjistrimin e tyre, ndërkaq një pjesë biznese se që janë të regjistruara konsiderohen se nuk e zhvillojnë aktivitetin e tyre për arsye të ndryshme. Në anën tjetër, në administratën tatimore të Kosovës janë të regjistruara mbi 60.000 biznese, përfshirë këtu edhe personat fizik që deklarojnë dhe paguajnë tatimet. Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike shprehin të shqetësuar lidhur me këtë fakt. Pasojat e mospagesës obligimeve të bizneseve që kanë ndaj shtetit janë jashtëzakonisht të mëdha, aty merr Havolli, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke shtuar se në këtë mënyrë po legalizohet evazioni fiskal.
Mirë, bo adamin në buxhet, dhe po krijohet një kulturë, krijohet një konkurrencë, jo është nosh, praktikisht po e legalizojmë evazionin fiskal.
Kompanitë të cilat zhvillojnë aktivitete afariste dhe nuk paguajnë obligimet tatimore dëmtojnë buxhetin. Ato krijojnë një disbalancë në treg për arsye se krijohet një ekonomi jo formale dhe konkurrencë jo legale, thotë Naim Gashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës.
Ne në këtë mënyrë kemi disa kompani të cilat paguajnë taksa shtetit dhe me çmimet e produkteve dhe shërbimeve të tyre janë më të larta në treg, dhe disa kompani të cilat nuk i paguajnë taksa shtetit, ato në fakt kanë çmime më të ulta në treg dhe i krijojnë vetes dhe prodhimeve të tyre shërbimeve favore duke shkelur rregullat e ekonomisë së tregut.
Ymer Havolli konsideron se autoritetet kompetente duhet të rrisin kapacitetet e tyre në mënyrë që të gjitha bizneset aktive të paguajnë obligimet tatimore të krijohet një konkurrencë legale.
Administrata tatimore sigurisht me kapacitetet që ka duhet të rritë disiplinën fiskale të bizneset në mënyrë që kjo të krijohet një kulturë e përgjithshme për të siguruar një konkurrencë lojale të gjitha bizneseve dhe të cilat duhet të operojnë kushtet e barabartë.
Ndërkaq që Naim Gashi thotë se administrata tatimore e Kosovës në bashkëpunim me institucione tjera duhet të ndëshkojnë kompanitë që nuk përfundojnë obligimet shtetërore.
Këto nuk bie mbi Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, por bie mbi administratën tatimore, e cila në bashkëpunim me institucionet e tjera të drejtësisë duhet ta intensifikojë fushatën edhe informuese dhe disuese, mirë po edhe ndëshkuese.
Në ndryshim në veçfaqen zyrtare të administratës tatimore të Kosovës, 40405 biznese figurojnë si pasive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
europaelir.org.
Kievi duke t'i qetë sot ndërsa barikadat mbesin në vend, kurse kryeministri i liruar nga burgu Julia Timoshenko ftoi mira njerëz të mbledhur në sheshin e pavarësisë të vazhdojnë të qëndrojnë aty përderisa nuk sillet në Kiev presidenti i shkarkuar nga detyrat Viktor Yanukovych. Qendra e Kievit është e qetë të dielën një ditë pasi parlamenti Ukrainas shkarkoi nga detyrat presidentin Viktor Yanukovych dhe lirimit nga burgu të rivalës së tij politike, ish kryeministres Julia Timoshenko. Kjo e fundit në fjalimin e saj para demonstruesve antiqeveritar në sheshin e pavarësisë në Kiev të shtunën brëma, i ka bërë thirrje protestuesve që të mos braktisin kauzën e tyre përkundër vendimeve që ka marrë parlamenti. Kuvendi Ukrainas shkarkoi të shtunën nga detyrat presidentin Yanukovych ndërsa caktoi 25 mojnë si datë për zgjedhje të parakoshme presidenciale. Duke folur nga tribunat dhe në karrocë, Timoshenko ju drejtua mira protestuesve të cilët për 3 muaj rresht nuk u zbrapsën nga kërkesat e tyre për rrëzimin e Janukovic. Të dashur, kam ndruar se do t'ju shikoj në sy, në ëndër e kam dier fuqin tuaj e cila ka ndryshuar gjithçka. Kam ndruar se kam prekur se cilin prej jush dhe se ju japja kurajo për të mos u ndalur. Ju jeni heron, ju jeni më të mirët e Ukrainës, ka thënë ajo. Timoshenko ftoi Yanukovych dhe aleatët e tij që të marrin përgjegjësinë për vrasjen e 10 protestuesve nga forcat ukrainase të sigurisë në Kiev, të cilët pësuan gjatë javës së fundit. Përderisa isha në burg, mendoja se nuk ka asgjë më të madhe se sa të jetosh në mesin tuaj. Por tani duhet të bëjmë disa gjëra të rëndësishme. Para se gjithash duhet të sjellim Yanukovych dhe të gjitha të lumtë që kishte përreth vetes këtu në këtë shesh, shtoi Timoshenko. Ministri e Shëndetësisë njoftoi të dielën se nga përleshjet ndërmjet të policisë dhe protestuesve antiqeveritar në Kiev këtë javë kanë vdekur 82 persona, ndërsa 625 të tjerë janë plagosur. Në anën tjetër, ende nuk dihet saktësisht se ku gjendet Yanukovych, i cili u largua të shtunën nga kryeqyteti Ukrainas. Mediat lokale raportojnë se Yanukovych ka tentuar të largohet nga shteti, por se është penguar nga doganierët në qytetin lindor Donetsk. Në një intervistë të regjistruar paraprakisht për një televizion lokal në Kharkiv, Yanukovych tha të shtunën se nuk e ka ndërmend që të dorëhiqet. Nuk do të largohem nga Ukraina dhe të shkoj gjeti ju. Nuk do të dorëhiqem. Unë jam president i zgjedhur në mënyrë legjitime. Mua më janë dhënë garanca nga të gjithë ndërmjetësit ndërkombëtar me të cilët punova, se më japin garanca për sigurinë time, ka porositur Yanukovych. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë përshëndetur lirimin nga burgu të Timoshenkos. Shtëpia e bardhë njoftoi të shtunën përmes një deklarate se Shtetet e Bashkuara do të punojnë ngushtë me alatët e tyre dhe Rusin për të mbështetur një Ukrainë të fuqishme, prosperuese, të unifikuar dhe demokratike. Moska zyrtare ka akuzuar opozitën se po i nënshtrohet ekstremistëve të armatosur dhe vandalëve veprimet e të cilëve paraqesin një rrezik të drejtpërdrejt ndaj sovranitetit dhe rregullit kushtetues të Ukrainës. Dhe para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një titull kryesor. Mbi 23.000 banorë të Mitrovicës së Veriut zgjedhin sot kryetarin në komunën së tyre. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se votat numërohen në vendngjarje. Talebanët vrasin 19 ushtar afgan gjatë një sulmi të kryer të dielën në mëngjes në një post ushtarak në krahinën lindore Kunar. Të paktën 15 sirian janë vrarë dhe 65 të tjerë janë lënduar nga sulmi në një spital fushor që gjendet në afërsi të kufirit siriano-turk. Përleshën protestuesit antiqeveritar dhe forcët e rendit në Caracas, presidenti Nicolas Maduro thot se po përgatitet një grusht shtet. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falënderuar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.